Í funklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Thule. hér á Exinu.
Góð kvöld, ég verið velkomin í Funkþáttunni Axin 977. Símon Fóvir Hansson með ykkur í stúdíu Axins í kvöld og við erum að spila tónlist sem að mun hljóma á tónlistarútiðinni Sónar sem að mun verið Reykjavík 12. 13. og 14. februar 2015. Einhver sem að enginn má láta fram sig fara. Vorum að hlusta á Gettu Kravis meni Nínu Kravis. Byrjum þáttinn á lagi með Fortet sem að reyndar spilar ekki á Sónar í ár en það Jamie XX mixið af lagin hans Lion Svo lag númer 2 var hér stórskemmtla Yellow Sky og Reykjavík með Thor og þetta Baikal remix og því Nú komin yfir í hljómsveit sem heitir Subtract sem að held ég að heyrist alveg örugglega hérna Axin 977 bara svona daglega, þetta svakalega gott band þetta eitt af mínum uppáhaldslögum með Wildfire Traktúrlag sem heitir Vældfær. Já, þau sem sagt á sónar og þetta verður einhvað svaklega skemmtlegt. Ég veit alveg að ég að missa mig yfir þessu line-upi. Það fremstur í flokki fyrir mjög allafana. Mun koma mistanum frá Nóri, Tótt Terje. En, hann gaman að segja frá því að einn af þeim sem spilar hátíni ár heitir Exos. Og í Já, og restanta Advisor var núna að bara posta núna hvað það? Það sunnudagurinn 11. Janúar 2015 The Icelandic Producers Q-Box EP and My Homie Sonic album will get a new live this year þá syns það endurutgefa plötunarnas plötu sem að gaf út EP sem að gaf út 1999 sem heit Q-Box og svo albumið hans sem að My Homie Sonic Við ætlum að ég með að heyra hérna eitt lag af Q-Box blöðinni. Og það mun heyrast bara núna. Þetta lagði gegnum skráakat. Thank you.
hlusta á funkþáttinn á Exinu 977.
Þetta var lagið gegnum skráðgætt með Exos. Næstur hérna undir nálina engin annar heldur en Alex Agor, lag sem heitir Mental. Þetta sem sagt Borg og Áskell Remix og það nú gamla að segja frá því að hérna á línni mitt Áskell.
Já, góða kvöldið.
Góða kvöldið. Herðu, hvað segirðu? Þú hérna, þú ert að fara að spila Sónar.
það víst?
Já.
Rosalega gaman.
Já, veistu cirka hvaða kvöld þú ert og hvar þú ert?
Já, allan að með það sem ég skildist að með að vera að bóka mig, þá var ég á lögatskvöldinu á nýju sviði sem að hérna verður hann að einhvers þar sem eldborger. Þetta var svo mjög spennandi, ég veit ekki alveg en það hvernig það verður, en mér allan að lögatskvöld held ég.
Já.
Það svona, það mesta sem ég veit að þessu stundur allan
að. Einmitt. Er ekki ekkert að fylgjast með þessu á Facebookinni hjá þér og fleira?
Jú, það alltaf dagskráð lítur að detta inn fljótlega og þá fáum við þetta og ég skal alveg halda við lítunum það komast til skila, sko.
Einmitt. Svo svona að því ég nú með á línni, þá ætla ég nú að spyrja, hvað að frétta af að borg? Hvað svona nýtt að gera starri í lýsum?
Herðu, það bara alltaf nóg að gera okkur. Við erum hérna að vinna núna í okkur þriðju útgáfu sem að eru franski strákar sem kallar sig Dubstriker.
Já.
Og erum með hérna Piano The Piano House EP heitir svo blada og bara væntanleg ja bara sem fyrst við erum bara að ganga frá hérna nokkrum lausum endum og já það bara næsta dagskrá sko.
Já ég hef með spilað prómóið mjög mikið sem ég fekk frá okkur.
Já einmitt þetta hérna rosa katsi svona já aðall lagi þessa plötu sko en já. Hérna Það verður gaman að koma þessu út.
Gott líka feedback sem maður er að sjá á síðum hér þar, SoundCloud og öðru.
Já, algjörlega, sko, fólk er innan búið að vera að býja svolítið eftir þessu. Þetta ekki sem tíma, sem að það sko gaman að segja frá því að það svo mikið að gera núna í vínlútgáðum allar heim að hérna bara eftirspurnin eftir að sem þetta gefa út, sko, að það tekur bara miklu lengri tíma að gefa plötur út að það svo mikið að gera verðmiðanum. Þetta alveg ótrúlega þróað sem okkur dag, sko.
Það vel gert.
Já.
Gert, það, nú hugsa kannski einhver með sér. Ég á nú einhver svona vínil pressuina í skúrnum. Þetta nú kannski.
Já.
Rifjast upp.
Ég myndi bara að það væri svo gaman ef við getum gert allt inn á Íslandi, sko.
Það væri ekki.
Þannig að það bara ef einhver að hlusta það, þá sko endilega rífa vínilvélin aftur í gang, sko.
Ja, við tókum einmitt eftir því hérna í fangþarnum fyrir nokkrum vikum. Það var einhver sem ætlaði að búa til vél sem að þú getir einfaldlega bara pressað sjálfur. Ég held að það kosti 6.000 dali eða eitthvað líka.
Já, við bara byrjum að safna fyrir þessu strax, sko.
Já, einmitt.
En svo eftir þessar útgáfu, sko, þá erum við organgrændir, það er kannski gaman að segja því, hann er svolítið stórt nafn líka, er gefið út á hæst og Four Looks og fleiri svona flottum leipilum.
Einmitt.
Hann kemur með aldrei techno, hérna tveggjalega techno plötu og það bara við erum að byrja að vinna þetta í ferli núna, setja það í masteringu og gera það af stað og hérna, það bara nóg framöndan hjá Borg, sko.
Einmitt. Hvað reyndar, ég ætla reyndar að spurja býtu, svo það einhverju félagar ekkert að koma inn til landsins núna í lok janúar, var það ekki?
Já, það hérna, við sem fórum og spilum í Leicester núna í desember á síðast ári
Já.
Og það voru sem Cityfly sem leipúl sem það í Leicester og á Bretlandi, fengu okkur þangað út og við erum að launa þeim greiðan að fá það einhver heim þannig að þeir komu að spila með okkur á Dolly 31. janúar og svo kemur annar stráku sem hefur gefið borg líka og heitir hérna kallið Twin Peaks og hann bara hér á landi þessa helgi þess að skemmt þér að til þannig að við erum með tvö UK act á sama kvöldinu á Dolly 2001.
Já, januar. Þetta skemmtilegt, þetta er fín uppbyttun fyrir sonar.
Ég segi það.
Herru, hérna, já, bara ég er spenntur fyrir þessu.
Já, ég líka.
Og hérna, svo er enda ein spurningi viðbót sem er, já. Mjög að síðast að spurningin og hún svo, hvað langar þið mest að sjá á sónar? Hver eftir spenntastu fyrir?
Herruðu, þetta er allt hérna að líta svo betra og betra út með hverjum deginum, sko, en hérna ég er náttúrulega, tóttir ég er minn disco hérna, draumur þannig að ég lent hann ekki fram að við fara en svo er líka eins og Nina Gravis og veist, Jamie XX og alls konar svona það mjög fjölbreytt sko í ár og mér langar að sjá svona alls konar, veist, það alls konar skemmtilegi búntar hérna og hinum að þessum tónlistefnum en ég mun ekki missa það terjið, það eina sem ég get lofað þessari stundi sko.
Já, ég reyndar, það eitt akt sem ég svona sem ég orðin mjög spenntur fyrir í dag, það einmitt íslenskt akt sem heitir Future Grafer og Jón Ólafsson.
Já, heyrðu, það reynda líka eitthvað sem maður má ekki missa af, sko.
Ja, þetta er skemmtilega blanda, svona óænt blanda, getur við sagt.
Já, tveir frábæri karakterar sem koma þar saman.
Já, það eru svona, það eru nokkur, ég er einmitt á því að það sem ég vil allra síst missa af þarna á hátíðinni er Tóttir. Það alveg bara klappmál.
En svo sem sammála það.
Já, en svo aftur á móti, súrefni með comeback og maður, maður veit ekki hvað og hvað.
Ég segi það, sem hverjum deginum þá að droppa eitthvað nýttu skemmtileg, þannig að þetta hérna að líta bara hrikalega vel út, sko.
Já. Herðu, en allána, þakka að kella þér fyrir frábær spjall og hérna.
Já, og bara takk fyrir mig, alltaf gaman að tala um þetta.
Þú kemur kannski í heimsóf fljótlega, það alltaf gaman að heyri þér og einhver borgstrákum.
Nákvæmlega, sömulegis, jú minn.
Herðu, já, en ég ætla að spila hérna í remix eftir ykkur í borg.
Frábær.
Af Alex Agora, af fyrstu borgplötinni, borg 001. Þannig að hérna, þetta lagi mental. Gaman að heyri þér.
Sömulegis.
Já, sjáast. Já, þið eru að hlusta á Funkþáttinn á Action 977. Við erum að hlusta á Alsa Gore, það sem heitir Mental Borg og Háskellir Remix. En Háskellir er að spila á hinnum margrómuðu sonarhátíð. Eins og ég. Ég glemdi að segja það. Smá svona. Já. Self. Shameless self-promotion heitir þetta víst. En ég lofa, ég spila, ætla að spila eitthvað svakalega skemmtilegt og sonar. En það alveg svakalega spennti fyrir þessu. Það gamla þetta var að segja þetta. Heyrðu, það gamla að segja frá því að á morgun á kaffibarnum mun háskellir mitt vera að spila. Og á laugardaginn hann á Paloma. En á föstudaginn mitt líka. Hann Já, hann Addi Introbeats, eða bara Introbeats að spila Já, ég fór bara alveg í kerfi af því að það verður víst Jóbjöll í bóði Hljóðex Gott júk Og það víst þessi taki Ný, hver mætur? Árum fyrir mig þetta, þá ætlum við að taka hérna. Gullkistu lagið. Eða hvað við köllum þetta hérna? Ég man aldrei hvað, alltaf því ég einn í stúdíunum, en ég aldrei hvað ég ætla, hvað þetta heitir hjá okkur, gamla lagið okkar. Þetta sem sagt hljómsveit sem mun koma fram á sonar, sem að byrja nafnið Súrefni. Og þetta held ég alveg örugglega frægasta lagið með, því að ég, þetta lag sem að poppa bara bint upp í hugana mér þegar ég heyrði þetta. Til að disco. súrefni og lag sem heitir Disco. Og þeir eru til að mynda að spila á Sónar og það alveg spurning að við reynum að ná tala þeim. Árna koma fram þar. En allána, hérna ætlum við að spila held ég alveg örgla þetta hafi verið fyrsta lagi sem að Kongur sjálfur, Todd Terje, gaf út af nýju plötunni. Þetta lagið Inspektor Norse.
Thank you.
Þessi gæi einn og sér ætti að vera alveg nóg til þess að kaupa miða á sonar held ég, ég get alveg sagt Það sjaldan sem ég bara voru svona spenntur fyrir tónlingum En já, þeir sem koma fram á sonar í ár allan það sem búið að tilkynna ennþá ég veit ekki hvort það sé síðasta tilkynningin komin en það allan að Skrillex Búl Kalkbrennir, Subtract, Jamie XX Todd Terje, TV on the Radio, Kindness Nina Kravis, Jimmy Edgar Elephant, Ryan Hemsworth Sophie, Randomer Nissemondal Daniel Miller, Young Lean and the Sad Boys Alice, DJ Markir Samaris, Prince Polo, Mugison Ghost Digital Ghost Digital menna ég, Sinfang, DJ Yamo, Exos, Fúfanu, Bjarki, sem alveg svakalega spennt fyrir. Gaman að hérna, segja frá því, hann einmitt líka að spila og svona í Danmörku á sama tíma. Jón Karin, MJ Gauti, Kvötgar B, Jón Ólafsson og Futurgrafir, sem svakalega fróðlegt samstarf og verður gaman að sjá hvernig það verður. Júni Stefson, Sean Dank, Páll Ívan frá Eyðum, AMFJ, Gervi Sigur, Þór, gamla kempan, Valgeir Sigursson, DJ Flugul og Gameskip, M-Band, OC, sem einn af þessum gömlu teknóhundum, sem einstaklega gaman að séu fartin að spila aftur og láta sér heyra, Tonic Ensemble, sem einmitt að fara að gefa út nýja plötu, Evok, Háskell, Lilið Kitt, sem einmitt kemur í heimsókn í þáttin eftir tvær vikur, það sem að næsti þáttur árslista þáttur fangtáttanins. Mankan, Súrefni, Hekla Magnúsdóttir, Lord Púsvip og Frong, Russian Girls, Simo Fokin Hansson, Steindór Jónsson, Kansnældur, Ben og Kroax úr hausum, Missy Melody, Balsamic Boys, Línun Jarðar, Býröf, Ívar Pétur, Kókún, La Fontaine, Arnljótur og svo Dark Features sem dálítið skemmtilegt sambland. Það sem satt DJ Yamo, já, í þessari grúpu sem satt DJ Yamo, Tai, ásamt Frosta Gringo. Þannig að þetta verður spennandi. En við ætlum að enda þáttin á lagi með Kindness og það heitir bara House. Stangum fyrir okkur og endilega minnum á það að fólk getur skilaðan áslistum á funktátunin.gmail.com og líka á síðun okkar, senda okkur bara skilabóð og já, bara, já, fyrir á veggin í okkur. Við erum alltaf til það. En við stangum fyrir okkur í kvöld og jöfum ykkur góða nótt.
Someone you pretend. var mafjósi af gamla skólanum sem deildi og drottnaði á öldum ljósvakans.
Ég hef sé tímann að tvenna. Ég hef sé útarsmenn koma og fara. Ég hef sé plötusnóð með munnörpur og stúlkna dviki með hárkollur. Og ég lifði þau öll. Því hef aldrei þóst verið eitthvað annað en ég Don Pedro Rodríguez, Balli Funk Marquez de Valentino.
Hann var við að snúa við blaðinu og setjast í helgan stein. Hann var tilbúinn að flytja aftur heim til Kolumbíu og njóta sólsetus lífsins við að spila mjúka saxafón tónlist fyrir ólífubændur á litlum bar í heimaþorpinu. Hann var tilbúinn að leifa laginu að klárast.
Ómeti ég inn hvað ég sakna þín ljúfa lofts og sigur sattra kvenna. Býttu eftir mér Kolumbía, ég að koma heim.
En þá steig fram ungu spaði, lítill krim.